Бейжиң убакыты саат 16.
Орталык халык радиостанциясы Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлеметтердіңіздер ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан тыңдарман қауым.
Арайлап атқан әр таң, манаурап атқан әр кештің таусылмас қызығын артқа тастап, уақыт атты кемеміз алға жылжып барады.
Иә, аялсыз жылжып барады. Өмірден өзіне өлмес өнер іздеген жан осы уақытпен бірге жарысып, арман қуып, өнердің биігін бағындыруға талпынып келеді.
Асқақ даусы, шебер орындаушылығымен бізге жеткен өнер иелерінің өнерін алдағы бір сағатта әсем әуеннен тыңдайтын боласыздар.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Партия
Тиянак Нурманулунун орундауында Ауылдын баласымын.
Сагындым тууган ауылды орындаган Асемхан Гыйбадат кызы.
Сагындым тууган ауылды, ауылда бар шакал. жасын көлдей селдетіп, ауылда қалған аруды. Өзінің тауын көлдерің, сарқылмас байлық кендерің, алыста жүрген ұрпағың, өзіңді аңсап, өзіңді аңсап жүлдеді. Балалық балғын шағымды Сан шапқан таймен жерлерің Көк арай шалғын белдерің Түсіме жайы енеді Өзіңде өткен, өзіңде өткен кездері Арнаймын сәби сезіммен ауылға жырды әнімді Өзінің тауын көлдерің сарқылмас байлық кендерің алыста жүрген ұрпағың өзіңді аңсап өзіңді аңсап жүрдедім Сан шапқан тай мен жерлерің көк арай шалғын белдерің жайы енеді өзіңде өткен өзіңде өткен кездері өзіңде өткен өзіңде өткен кездері
ақ құдай қатар жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді
біле алмай отырмын ау Бәрім бірдей.
Жүрегім, жүрегім мен.
Жүрегім, жүрегім мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қалам қасайдары.
Тез аңсағаннан
Арманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
тушақ тушақ, тушақ тушақ қыздар ай. Қыздар сұлу көрінер, белім бұса аруай. Есігіңнің алдыны су төгіп қой қыздар ай. Әкен қайып шығылсын, мені бұса аруай. Ей, ей, қыздар ай, қаттарыңсың, кеңсің, арғы жағын айтпаймын, ешің бұсын аруай. Қызда ұлға жігіттер құмар болар аруай. Сол ауылдан бір қызға сыңар болар аруай. Қара туша, ақ туша, туша туша қыздарай. Қыздар сұлу көрінер, белім бұса аруай. Ей, ей, қыздарай, қаттарымсың, кеңімсің, арғы жағын айтпаймын, ешің білсін аруай. Қызыл бидай, ақ бидай, бидай, бидай қыздарай. Қыздар сұлу көрінбес, белім бұмай аруай. Жем қараттай аулыңнан шыға алмаймын қыздарай. Ойын құмар құрбының көңілін қимай қыздарай. Ей, ей, қыздарай, қаттарымсың, кеңімсің, арғы жағын айтпаймын, ешің білсін аруай. Ей, ей, қыздарай, қаттарымсың, кеңімсің, арғы жағын айтпаймын, ешің білсін аруай.
Oh,
Халық күйі майда жалдың екінші түрі. Орындаушы Дәулет Халықұлы. Thank you.
Кайрақбайдың күйі Емен толқыны орындаған Касымбай Құсайынұлы.
Құрманжан Зікірияулының орындауында өз күйі қуаныш.
Камал Макайулунун күйү көркөм теншен.
Thank you.
Уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнравел Ханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтанжарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Джунго жобасын дүниежүзіне әйгіледі. Төраға Си Цзиньпиннің алдыңғы жарым жылда қатынасқан негізгі дипломатиялық қимылдарына шолу.